Tere kuulama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missionikeskuse piibliõppekursust. Oleme pühakirja vaatamisega teise Tessaloonika kirja esimeses peatükis. Täna annab pastor Aare Kimmel vastuse küsimusele, miks vajab iga inimene evangeeliumi. Mina olen saate toimetaja Gea Täls ning soovin teile head kuulamist.
Eelmise saate lõpus arutlesime, mis põhjusel on kristlasi läbi aegade taga kiusatud. Paulus ütles ka, et issanda Jeesuse tõttu tulnud ahistused on kristlastele teisest küljest ka julgustavad, sest need kõnelevad sellest, et Jumal peab neid Jumala riigi väärilisteks. Ja Paulusel on veel teinegi, vähemalt nii samad rööstiv sõnum. Loen teise Tessaloonika kirja esimesest peatükist 6. salmi. See on tõepoolest Jumala poolt õiglane, et teie vaevajaile tasutakse viletsusega. Kuna Jumal on õiglane, siis omal ajal ta loob ka korra majja. Ülekohtu tegijatel ei õnnestu vältida vastutust oma tegude eest. Seda sama ütles ka Jeesus Luuka evangeeliumi 6. peatüki salmides 22-25, kus ta rääkis nii neist, keda tema tõttu pilgatakse, kui ka neist, kes meelsamini otsivad au praegusest maailmast. Loen need salmid. Õndsad olete teie, kui inimesed teid vihkavad ja kui nad teid endi keskelt välja lükkavad ja teid häbistavad, ja teie nime põlu alla panevad inimese poja pärast. Olge rõõmsad sel päeval ja hüppake, sest vaata, teie palk on suur taevas. Just samal kombel tegid nende isad prohvetitele. Ent häda teile, rikkaile, sest teil on lohutus juba käes. Häda teile, kes te nüüd olete täis söönud, sest teie näete veel nälga. Häda teile, kes te nüüd naerate, sest teie saate leinata ja nutta. Häda teile, kui kõik inimesed räägivad teist hästi, sest nõnda samuti tegid ju nende vanemad valeprohvetitele. Jeesuse hädakuulutus on kohtukuulutus. Samamoodi ka Paulus annab teada, et Tessaloonika kristlasi ahistanud inimeste osa ei saa olema kerge. Osad saavad vahetatud. Loen esimesest peatükist salmid 7 ja 8. Ja teile, keda vaevatakse, antakse hingamist koos meiega, siis kui issand Jeesus ilmub taevast oma väe inglitega, leegitsevas tules, karistades neid, kes ei tunne Jumalat ega ole kuulekad meie issanda Jeesuse evangeeliumile. Paulus arvestab siin ka ennast tagakiusatute hulka, nagu olid Tessaloonika kristlasedki. Neid lohutades lohutab ta ühtlasi ka ise ennast. Tagakiusatute ahistus lõpeb siis, kui issand Jeesus tuleb maa peale tagasi oma suures hiilguses. Siis saavad nad kätte igavese tasu, mis ootab neid, kes on Jeesuse Kristuse päralt. Neid, kel tuleb kannatada ahistusi sellepärast, et nad tunnistavad end tema järgijateks. See jumalik troost kuulub ühe osana Jeesuse Kristuse ilmumise ehk tema teise tulemise juurde. Paulus ütleb, et issand Jeesus ilmub taevast oma väe inglitega ja leegitsevas tules. Inglite ilmumine on päästeloo sündmustega tihedalt seotud. Nad ilmusid siis, kui Maaria ja Joosep said teate Jeesuse sündimise kohta. Kui päästja oli sündinud, siis teatasid inglit sellest karjastele ja keskisid teda Betlemma vaatama minna. Samuti ilmusid inglit Getsemani vaevaööl, ülestõusmishommikul ja ka Jeesuse taevasse minemise päeval. Nii on loomulik, kui nad on kohal ka siis, kui Jeesus Kristus tuleb maa peale tagasi. Leegitseva tule mainimine aga tuletab meelde, et tuli on eriti vanas testamendis seotud Jumala ilmumisega. Mooseski kohtus Issandaga põleva põõsa juures. Seal ta ka õppis, et tuli kõneleb Issanda pühadusest. Leegitsev tuli kõneleb seega ka Kristuse kohtumõistmismeelevallast ja sellest, et tema lähedust ei talu miski ebapüha. Ka Jesaja raamatu 66. Peatükis salmides 15 ja 16 öeldakse. Sest vaata, Issand tuleb tules ja tema sõjavankrid on otse kui tuulekeeris, et kätte tasuda vihalõõsas ja sõitluse tuleleekidega. Sest Issand mõistab kõige liha üle tule ja mõõgaga kohut ja Issanda poolt maha lööduid on siis palju. Paulus ütles, et karistada saavad need, kes ei tunne Jumalat ega ole kuulekad meie Issanda Jeesuse evangeeliumile. Enam selgemini vaevalt saab öelda, miks me inimestena vajame Jeesust Kristust kaitsjaks ja oma pattude lepitajaks. Tema evangeeliumi tagasi lükkanud inimestel tuleb endal kanda oma tegude tagajärjed. Milleni Kristuse tagasilükkamine välja viib, seda ütleb apostel järgmiseks. Loen 9. salmi. Need saavad karistuseks igavese hukatuse eemal Issanda palgest ja tema vägevuse kirkusest. Siin võiks küsida, miks on karistus evangeeliumi tagasilükkamise eest nii karm? Igavene hukatus. Kas Jumal on nii kättemaksu himuline, et karistab nii rängalt? Ei, see salm näitab hoopis äärmise selgusega, millest on Jeesus Kristus meid tegelikult päästma tulnud. Nimelt igavesest hukatusest. Kui arvestada ainult maapealse eluga, siis polegi Jeesuse Kristuse pääste kuigi tähtis. Isegi vastupidi. Mõnigi kord on maa peal parem elada ilma Jumalata, kui usus Jeesusesse Kristusesse, mis toob kaasa pilkamise, tagakiusu ja isegi märtrisurma. Nagu ütleb Paulus esimeses kirjas korintlastele 15:19. Kui me loodame Kristuse peale üksnes selles elus, siis me oleme kõigist inimestest armetumad. Jeesuse Kristuse lunastus muutub möödapääsmatult vajalikuks alles siis, kui läheme praegusest ajast igavikku. Seal jõuab inimene pärale sellel teel, mille ta siin maa peal on valinud. Kui ta astus kitsale teele, laskis Jumalal end leida ja päästa, siis ongi ta päästetud igavesti. Kui ta aga seda ei soovinud, vaid valis laia tee, eelistades jääda Jumalast lahku, siis on ta Jumalast lahus igavesti. Jumal soovib inimesi alati päästa, aga kui inimene end päästa ei lase, siis muud võimalust peale igavese hukatuse lihtsalt pole. Hea uudis on aga see, et praegu elavad kõik inimesed maa peal armuajas. Ajas, mill on võimalik veel leida tee tagasi Jumala juurde Jeesuse Kristuse läbi. Kristlasi on möödunud aastakümnetel ja sajanditel sageli süüdistatud, et nad hirmutavad teisi inimesi põrguga. Praegusel ajal on selline jutt juba suur haruldus. Meie ajal arvatakse, et inimestele ei sobi rääkida, et kord tuleb tõesti päev, mil osa inimesi saab igaveseks lahutatud Jumalast ja koos sellega kõigest sellest heast, mis ta on igale inimesele andnud. Luuka evangeeliumi pilt rikkast mehest ja Laatsarusest aitab meil pisut mõista, mida hukatus tähendab. Rikas mees tundis suurt piina tuleleegis ja janu, aga seda ei saanud kustutada. Ta tundis muret oma sugulaste pärast, aga neidki polnud tal võimalik aidata. Hukatuses pole olemas mingit kergendust sisemisele piinale. Kõige kummalisem on igavese hukatuse juures siiski see, et iga üks, kes sinna läheb, on selle saatuse ise endale valinud, lükates tagasi rõõmusõnumi Issandast Jeesusest Kristusest. Jumal tahab, et iga inimene saaks päästetud. Sellepärast kutsub ta meid üha enda juurde. Sellepärast laskis ta oma ainsal pojalgi meie pattude lepituseks surra, et tema juurde tulekuks ei oleks mingeid takistusi. Ja sellepärast laseb ta päevast päeva kuulutada evangeeliumi Jeesusest Kristusest igal pool üle maailma, kõigil võimalikel viisidel, et mitte kellelgi poleks tarvis minna igavesse hukatusse ja lahutusse temast. Ometi kõigest hoolimata me väga kergesti tallame tema rahupakkumise porri. Praegusel ajal kristlaste tunnistustes, niivõrd kui neid veel üldse kuuleb, räägitakse harva sellest, et Kristus on neid päästnud hukatusest. Selle asemel kuuleb hoopis sagedamini jutte sellest, mida Kristus on andnud. Keegi on saanud vabaks alkoholismist, kellegi teise pereelu on paranenud ja mõni on saanud tervisegi tagasi. Sellised asjad on head, aga kõige tähtsama kõrval on nad siiski teisejärgulised. Kujutleme õige, et sa oled vaeslaps ja elad üksinda maha jäetud majas. Ühel öösel pääseb tuli lahti, sina aga magad oma voodis ega tea vähimatki lähenevast ohust ja hukkumisest. Keegi möödamineja aga tormab põlevasse majja, võtab sind sülle ja kannab välja. Peale selle võtab ta sind veel oma lapseks ja täieõiguslikuks pärijaks. Mida sa ütleksid, kui sul pärast seda kõike oleks võimalus toimunud kommenteerida uudishimulikele inimestele? Kindlasti sa oleks tänulik oma uue kodu eest ja selle eest, et oled nüüd oma päästja laps. Aga kas ei oleks sa kõige tänulikum siiski selle eest, et su uus isa päästis sind oma eluga riskides surmast? Neil muudel asjadel juba oleks tähtsust, kui sa oleksid jäänud põlevasse majja. Räägitakse lugu ühest vanast indiaani pealikust, kes vana seas oli võtnud vastu evangeeliumi Jeesusest Kristusest. Kui keegi imestas, miks ta seda tegi, ei vastanud vana indiaanlane midagi, vaid võttis oma riiete vahelt välja tikutoosi. Ta kuhjas kokku lehehunniku, pani selle peale väikese ussikese ja süütas lehehunniku põlema. Tuli lähenes ussikesele, kes hunniku peal vingerdas. Just enne, kui leegid temani jõudsid, haaras indiaanlane ussikese kätte, päästes ta tulest. Siis ütles ta, mina see ussike. Piibli imeline sõnum on, et Jumal armastab maailma, kes on pööranud talle selja. Ja Jumal teab, et inimene, kes on ta hüljanud, läheb vastu oma hukatusele, sageli ise seda teadmata. Sellepärast saatis ta maailma abi, mis teeb hukatuse poole minevale inimesele võimalikuks pääsemise. Tänagi tahab ta küsida sinultki, kas sa tahad hukatusest pääseda. Kas tahad saada samamoodi päästetud nagu see ussike? Kui terves piiblis toodud päästesõnum tuleks kokku võtta ühte lausesse, siis võiks seda väljendada nõndagi, et me vajame evangeeliumi, sest me oleme surelikud. Surm sai inimkonna osaks algses langemises, Jeesus Kristus aga on selle võitja. Loen 10. salmi. Kui Issand tuleb, et tol päeval olla kirgastatud oma pühade hulgas ja imetletud kõigi usklike seas, sest teie juures on meie tunnistust peetud usutavaks. Paulus ütleb, et Jeesus Kristus tuleb ühest küljest selleks, et karistada neid, kes pole kuulekad evangeeliumile. Teisest küljest aga selleks, et olla kirgastatud ja imetletud oma pühade ja kõigi usklike seas. See tähendab, kõigil aegadel elanud Jeesuse järgijad annavad talle kiitust ja tänu. Kes on uskudes vastu võtnud evangeeliumi trööstiva sõnumi pattude andeks andmisest issanda Jeesuse nimes, neile toob Jeesuse tagasitulek igavese rõõmu. Pühade all mõistetakse siin arvatavasti ingleid. Üldiselt aga tähendavad pühad Uues Testamendis Kristusesse uskujaid inimesi. Selle ülistuskooriga, mis koosneb taevalikest olenditest ja maa peal elanud inimestest, võivad ühineda ka Tessaloonika kristlased, sest nad on võtnud vastu Pauluse tunnistuse. Selle sõnaga viitab apostel kõigele sellele, mida ta on Jeesusest Kristusest õpetanud. Paulus oli Kristuse poolt kutsutud ja valitud saadik, kes rääkis teistele inimestele sellest, mis ta esmalt ise oli saanud. Sellepärast evangeelium, mida kuulutasid tema ja muidugi ka Siilas ja Timoteos, tõi igavese eluga Tessaloonika kristlastele. Loen salmid 11 ja 12. Sellepärast me palvetamegi alati teie eest, et meie Jumal teeks teid oma kutsumise vääriliseks ja et ta oma väes teeks täielikuks kogu teie headuse meelepärasuse ja usu teo, et meie issanda Jeesuse nimi kirgastuks teis ja teie temas, meie Jumala ja issanda Jeesuse Kristuse armu mööda. See Pauluse palve mõjub natuke hämmeldavalt. Või kas sina mäletad, et oled palvetanud kellegi eest, et Jumal teeks teda oma kutsumise vääriliseks? Siin aga ei ole küsimus siiski selles, et inimene peaks saama kuidagi väärikamaks ja suutma täita Jumala mõõdud. Siin Paulus lihtsalt võtab eespool öeldu kokku. Juba kolmandas salmis ta ütles, meil tuleb alati tänada Jumalat teie eest, vennad, nõnda nagu on kohus, kuna teie usk jõudsasti kasvab ja armastus, mis teil iga ühel on üksteise vastu, rohkeneb. Vääriline olemise all mõtleb apostel seega seda, et ta palub, et Jumala arm tooks Tessaloonika kristlaste elus esile üha rohkem usust tulenevaid tegusid. Nii saavad nad ka oma saatjale auks. Nad kirgastavad tema nime. Kui Jumala tahte suhtes hoolimatu inimene saab Jumala armu osaliseks ja hakkab taotlema oma elus Jumala tahet, siis muidugi muutub selles nähtavaks Jumala suurus. Nii saab patune inimene armu kirgastada päästjat siin pimedas maailmas. Jumala suur ime on, et täiesti tavalistest inimestest saavad tema sõna ääres patused, kes teavad, et nad vajavad Jeesuse Kristuse päästet. Pauluse teine kiri tessalooniklastele meenutab mitmes suhtes esimest. Kirjutajad on samad ja ka teema keskendub samadele asjadele. Ühine on seegi, et mõlemas minnakse kõige põletavama teema juurde teises peatükis. Järgmistes salmides hakkab apostel meile rääkima Jeesuse teise tulemisega seotud asjadest ja sellest, mis toimub enne seda. Selle kirja teises peatükis on ainulaadne õpetus, mida teistes Pauluse kirjades ei leia. See on ka piibli kõige terviklikum õpetus Jeesuse teisest tulemisest. Piiblis ei ole teisi kohti, kus sellest tulevasest sündmusest niisama selgelt õpetataks. Seetõttu on selle peatüki mõistmine tähtis, et mõista lõpuaegade kohta käivaid ennustusi ka üldisemalt ja hinnata mitmesuguseid selle kohta antavaid õpetusi. Antud piiblikoht annab meile lõpuaja kohta sellist infot, mida muidu poleks kusagilt leida. Aga samas tõstatab see ka mitmeid küsimusi, millele pole suudetud lõplikku vastust anda. Need probleemid johtuvad sellest, et Paulus ütleb selle õpetuse olevat täienduseks sellele, mis ta oli Tessaloonikas olles suuliselt andnud. Siin seal ta viitab sellele, rääkimata aga täpsemalt, mida ta oli siis õpetanud. Sellest on muidugi kahju, aga samas tasub meeles pidada, et püha vaim on tahtnud juhtida pühakirja kujunemist just selliseks. Nüüd, kus meil pole viimaste aegade sündmuste kohta lünkadeta õpetust, tuleb õppida alandust ja aktsepteerida, et me kõike ei tea. Sellest tuleneb ka see, et lõpuaegade kohta käivad inimeste poolt koostatud seletused lähevad teatud osas üksteisega vastuollu. Ehk oled juba taibanudki, et teise Tessaloonika kirja teine peatükk, mida järgmiseks uurima hakkame, on paljude meelest muude Pauluse õpetustega võrreldes kõige raskemini mõistetav. Loen sellest peatükist kaks esimest salmi. Me palume aga teid, vennad, meie issanda Jeesuse Kristuse tulemise pärast, siis kui meid kogutakse tema juurde, et te ei laseks end nii ruttu ajada segadusse ega heidutada. Ei vaimu, ega sõna, ega kirja läbi, mis nagu pärineks meilt. Otse kui issanda päev oleks juba käes. Teemaks on seega issanda Jeesuse teine tulemine ja meie kogumine tema juurde. Selles küsimuses palub Paulus Tessaloonika kristlasi mitte lasta end segadusse ajada ega heidutada. Nende salmide põhjal võib järeldada, mis oli tessalooniklasi segadusse ajanud. Nähtavasti oli koguduses hakanud levima valeõpetus, mille järgi issanda päev oli juba käes. Teiste sõnadega see olevat juba tulnud. See eksiõpetus oli ilmselt neile usus noortele kristlastele ja tervele kogudusele vapustuseks. Eriti raskeks oli õigetele rööbastele tagasi pöördumise teinud see, et nähtavasti käis sealkandis ringi Pauluse nime all kirjutatud kivi, kus seda valeõpetust levitati. Paulus nimetab kolme allikat, millest segadust põhjustav vale õpetus võis lähtuda. Väidetavalt Jumala vaimust, sõnast ehk jutust või siis kirjast, mis pidavad pärinema Pauluselt ja tema kaaslastelt. Jumala püha vaim ei või kunagi olla vale õpetuse edasiandja, aga küll võivad seda olla inimesed, kes väidavad, et nad tegutsevad ja räägivad Jumala vaimu juhtimisel. Kui koguduses ei ole tervet kainust selle hindamisel, mida inimesed ütlevad end rääkivat vaimu ajel, siis läheb see vältimatult varem või hiljem eksiteele. Seepärast ei tohi ühtki ilmutust ilma pikemata uskuda, vaid seda tuleb piibli sõnapõhjal hoolikalt uurida. Sellele viitab Pauluski, öeldes, et ei maksa ehmuda ja rahu kaotada, kui keegi väidab, et ta on saanud issandalt ilmutuse. Ka Vanatestamendi ajal tegutsenud valeprohvetid tegutsesid samamoodi, aga ikkagi olid nad valeprohvetid. Samuti ei tohtinud ilma pikemata uskuda seda, mida mõned väitsid Pauluse olevat öelnud või kirjutanud. Sellisedki väited tuli seada piibli ilmutuse hinnangu alla. Ja et selliseid vale nime all saadetud kirju edaspidi ei peetaks enam apostli poolt kirjutatuteks, selleks annab ta käesoleva kirja lõpus tessalooniklastele märgi, millest võib tema kirjad ära tunda. Nimelt ütleb ta teise Tessaloonika kirja kolmandas peatükis salmis 17. See tervitus on minu Pauluse käega. See on tähiseks igas kirjas. Nii kirjutan mina. Selle aegse tavakohaselt Paulus normaaljuhul dikteeris oma kirja, aga selle lõppu pani ta oma allkirja. Nii tahtis ta kindlustada, et keegi teine ei saaks rääkida tema nime all. Nii rahustas apostel lühidalt tessalooniklasi ja tõrjus tagasi alusetud kartused. Seejärel võib ta alustada õpetusega selle kohta, mida kristlastel on hea teada Issanda Jeesuse teisest tulemisest. Sellega jätkame järgmisel korral.